Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik, u kojoj ćemo danas govoriti o knjizi Ideje socijalizma, pokušaj osavremenjivanja Aksela Honeta. Ovu knjigu objavila je Akademska knjiga iz Novog Sada, a Aksel Honet je autor koji je poznat na ovim prostorima. Pre nekoliko godina objavljena je i njegova knjiga Borba za priznanje. Honet je profesor na odeljenju za filozofiju Univerziteta Kolumbije u Njujorku i doskorašnji dugogodišnji direktor Instituta za društvene istraživanje u Frankfurtu. Među njegovim najznačajnijim delima su Kritika moći, Borba za priznanje, koje sam već pomenula, Postvarenje, Pravo slobode i evo Ideja socijalizma, pokušaj osavremenjivanja. Ovu knjigu preveo je sa nemačkog Marijan Ivković, saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Dobar dan i dobrodošli. Zašto je Aksel Honet vama bio zanimljiv?
Bio mi je zanimljiv već na osnovnim studijama sociologije iz više razloga. Honet je jedna veoma, veoma kompleksna figura današnje filozofije i društvenoj teoriji i sa njim sam se prvi put susreo kada sam se bavio onim što se naziva prvom i drugom generacijom frankfurtske škole. Prvu možda i najbolje reprezentuje Teodor Adorno, čuveni filozof frankfurtske škole prve generacije, dok drugu najbolje reprezentuje naravno Jürgen Habermas. Ja sam pokušavao da na neki način odbranim Adorna od Habermasove kritike, to je bio moj master rad, i tu sam naišao na Honeta i njegovu kritiku moći, njegov jedan raniji rad iz 80-ih, zapravo habilitacija njegova, u kojoj on veoma, veoma vešto također reinterpretira Adorna, reinterpretira prvu generaciju kritičke teorije, a sve to opet u okvirima Habermasove paradigme mišljenja, ono što se naziva paradigmom komunikativnog delanja ili sporazumevanja, dakle jednom, ono što se također naziva postmetafizičkom kritičkom teorijom društva, dakle onom koja odgovara na izazov neautoritarnog mišljenja, mišljenja koje ne nameće običnim društvenim akterima neke vizije sveta koje moraju da prihvate, već koje pokušava da rekonstruiše neke prakse koje sami akteri već u svakodnevnom životu koriste, dakle da gradi svoju društvenu teoriju, svoju kritiku. Dakle, Honet pravi neku vrstu sinteze Adorna i Habermasa u tom delu. I tu me je jako zaintrigiralo, jer je to ono što sam ja smatrao kao najbitnijim zadatkom društvene teorije danas. Kako artikulisati jednu radikalnu i sveobuhvatnu kritiku današnjeg globalnog kapitalizma, koja bi bila dijagnostička, dakle koja bi mogla da razotkrije složene forme dominacije društvene i nepravde koje se ne mogu tek tako lako videti u svakodnevnom životu, koje leže u temelju raznih i svih, dakle, problema sa kojima se suočavamo danas, nejednakostima, siromaštvom, krizom, ekonomskom itd. Kako s jedne strane formulisati takvu oštru i radikalnu kritiku koja bi sa druge strane bila također neautoritarna i postmetafizička. Dakle, to je zadatak koji Honet, kako bih rekao, preuzima od Habermasa kao njegov učenik i asistent nekadašnji, ali koji podiže na novi nivo refleksije i novi nivo ambicije, ja bih rekao također. Dakle, zato što po Honetovom i mom mišljenju, koje dakle delim sa Honetom, Jürgen Habermas je platio ipak određenu cenu za svoj maestralni poduhvat transformacije kritičke teorije na postmetafizičkim osnovama. On je izgubio radikalnost kritike. dakle, u delima kao što je teorija komunikativnog delanja, vi više nemate tu vrstu diagnostičke intencije. Honneth pokušava da vrati diagnostičku intenciju u okvire Habermasovske postmetafizičke paradigme. Dakle, zato je Honneth meni bio i ostao veoma interesantan do danas.
On i u ideji socijalizma govori o tome da danas ne postoji odgovarajuća teorija koja bi mogla da odgovori na izazove modernog vremena. Kaže da je najveća opasnost da socijalizam zapravo bude, da socijalističke teorije bude tek jedna od teorija koje danas postoje.
Tako je. Honneth argumentuje u ideji socijalizma da nešto što bismo mogli nazvati konvencionalna ili klasična doktrina socijalizma ne može da odgovori adekvatno na današnje izazove, ne može adekvatno da dijagnostikuje probleme sa kojim se suočavamo, ne može da ponudi adekvatne normativne smernice za društvenu transformaciju iz više razloga. Ta formulacija samo jedna teorija među ostalima je za Honneta veoma bitna zato što socijalizam inherentno teži da bude znatno više od toga. Od svog nastanka do danas socijalizam teži da bude istovremeno politička teorija, dakle sa normativnim smernicama, društvena teorija koja objašnjava osnovnu strukturu društvene stvarnosti i samim tim ukazuje na osnovne fundamentalne forme dominacije unutar te strukture, a istovremeno socijalizam teži, dakle, da bude politička filozofija, društvena teorija i izraz realnih kontradikcija i borbi u društvu. Dakle, te tri dimenzije, i to je ono što po Honnethu socijalizam mora i da ostane da bi bio to što jeste, da se ne bi sveo na jednu teoriju pravde među drugima, koja onda mora da na klasičan političko-filozofski način utemeljuje svoje normativne principe, opravdava ih na univerzalističke načine i tako dalje. Dakle, da, Honneth smatra da danas nedostaje jedna adekvatna, sveobuhvatna društvena teorija i politička teorija koja bi mogla da ponudi nadu u ovim vremenima beznađa, kako on to naziva. Njegova teorija priznanja, njegova društva, dakle, to nisam pomenuo u prethodnom navratu, njegova teorija priznanja, koja predstavlja jednu sveobuhvatnu društveno-političku teoriju, pokušava da parira Habermasovoj teoriji komunikativnog delanja po svojoj složenosti i sveobuhvatnosti, a međutim i ta teorija ima svojih ozbiljnih poteškoća da izađe na kraj sa složenošću današnjih formi dominacije. Honneth u ovoj knjizi pokušava da ispravi neke nedostatke koje njegovi kritičari, na koje njegovi kritičari upućuju u njegovim ranijim delima, sistematskim delima, kao što je Borba za priznanje ili kao što je skorašnje pravo slobode, Das Recht der Freiheit.
E, da bi se sa tim izborio, on se vraća među prve socijaliste i pokušava i tu da otkrije gde su slabosti, dakle, socijalizma od nastanka preko Marksa do današnjih dana. On kaže da, recimo, među tim prvim socijalistima, ono što je donela Francuska revolucija, to su ideali, dakle, jednakosti, bratstva i slobode, slobode je ostala individualna i tu vidi zapravo slabost prvih socijalista.
Tako je. Honneth argumentuje da su rani socijalisti se previše usredsredili na moment solidarnosti i bratstva, dok su samu slobodu manje više preuzeli u istoj formi koja ona postoji kod klasičnih liberala. I da nisu zapravo pokušavali da reinterpretiraju pojam slobode na jedan zahtevniji način. Zapravo, taj nedostatak Honneth pronalazi u jednoj bazičnijoj, po njemu potpuno iracionalnoj težnji ranih socijalista da marginalizuju domen politike i političkog delanja u užem smislu te reči i da se fokusiraju na sferu materijalne reprodukcije društva, odnosno ekonomije. Naravno, to je poznato, takozvani ekonomizam ili ekonomicizam klasičnog socijalizma je nešto na što su mnogi kritičari pre Honneta ukazivali. Honneth se okreće ranim socijalistima sa idejom da rekonstruiše tradiciju socijalizma na takav način da ukaže na one najplodnije momente u njoj, ali takođe sa težnjom da ove već postojeće kritike ekonomicizma zapravo znatno elaborira i ukaže na složenosti sa kojima se suočavaju rani socijalisti pre Marksa, na primjer, koji nisu čak poput Marksa u potpunosti zaokružili teorijski sistem socijalizma u smislu jednog ekonomskog redukcionizma. Dakle, on pokušava da kod ranih socijalista kao što je Proudhon, kao što je Louis Blanc, kao što je Charles Fourier, pronađe i neke senzibilitete za problem reinterpretacije pojma slobode. Tako da on nalazi nekakve naznake pokušaja tih ranih socijalista da artikulišu ono što Honneth sam naziva socijalnom slobodom i što predstavlja centralnu temu njegove knjige. Dakle, on pokušava da pokaže da svi rani socijalisti jesu ipak, iako su imali ambivalentan odnos prema sferi političkog, pokušavali da razmišljaju na koji način bi se pojam slobode mogao pomiriti sa pojmom solidarnosti ili bratstva na jedan nov način, tako da ne samo pojem solidarnosti bude reinterpretiran u odnosu na njegovo klasično značenje unutar Francuske revolucije, već i da pojem slobode bude reinterpretiran. Međutim, taj zadatak ostaje neispunjen kod ranih socijalista, makar je to Honetovo mišljenje.
I on kaže da sloboda ostaje u domenu pojedinca.
Za rane socijaliste,
odnosno ličnog života,
istovremeno i tačno i ne. Oni kritikuju liberalno-buržoasko shvatanje negativne slobode, naravno kao fikciju, kao jednu vrstu ideologije, zapravo kao prikrivanje realnih odnosa nejednakosti i eksploatacije u društvu. Dakle, s jedne strane oni napadaju ideju klasičnog liberalizma, ali i većeg dela zastupnika Francuske revolucije, dakle da buržoaska revolucija dovršava proces društvene emancipacije. Dakle, oni insistiraju na tome, dakle, da pojam da individualna sloboda ne znači ništa u okolnostima realne ekonomske eksploatacije, gde je ogromnom delu stanovništva uskraćene su mogućnosti da realizuje taj potencijal slobode koji je zakonom zagarantovan. Sa druge strane, oni sami, i to Honneth ukazuje, ne uspevaju da ponude ubedljivu alternativu klasično individualističkoj koncepciji slobode. Oni tek pokušavaju da naprave neki iskorak u tom pravcu. Ali sa pojavom Marksa, pogotovo sa zrelim Marksom, kako Honneth argumentuje, i ti iskoraci na neki način se zaustavljaju i ide se u jednom pravcu konceptualizacije emancipovanog društva, pre svega u kategorijama kolektiviteta. Dakle, jednog horizontalnog, ne hijerarhizovanog kolektiviteta, ali moment individualnosti, moment individualne samorealizacije tu i po Honnethu nije dovoljno naglašen. Dakle, da, istovremeno jeste i nije individualna sloboda, individualističko shvatanje slobode u temelju ranih socijalista. Oni pokušavaju da ga kritikuju, ali ne
nalaze rešenje,
adekvatnu alternativu, da. In the warm sun, in the arms of the devil, I've paid my debt. There's a promise here to settle. I feel your sorrow, I feel your pain. Behind the darkest clouds, the sun always shines again. I feel your sorrow, I feel your pain. It's no way to live, it's always bound to happen.
I'll never get old. Not old to the new. I'm a sinner, I'm a saint, I'm nothing.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Aksela Honeta Ideja socijalizma, pokušaj osavremenjivanja. Gost je dr. Marijan Ivković, koji je knjigu preveo i koji se inače u svom naučnom radu bavi delom Aksela Honeta. Druga velika zamerka Honetova jeste što socijalizam ostaje, upravo to pomenuli smo, u ekonomskoj sferi. Ekonomska promena je da moguća, ali ona za sobom neće automatski dovesti i promenu u svim drugim oblastima.
Honet smatra da kada govori o toj ukorenjenosti ranog socijalizma ili klasičnog socijalizma u horizontu industrializma, industrijskog društva, on hoće da kaže da su rani socijalisti bili do te mere pod utiskom ili očarani intenzitetom tadašnjih društvenih promjena, industrializacijom, snagom industrijske revolucije da potpuno transformiše vekovima postojeće društvene odnose. Naravno, to je i kod Marksa poznato, ta vrsta, neka vrsta progresizma ili tehnološkog optimizma koji on također baštini. Dakle, da Honet smatra da su iz tog razloga rani socijalisti imali do te mere poverenja u dovoljnost ekonomske transformacije. Oni su naprosto bili ubeđeni da je ekonomska sfera suštinska sfera društvene reprodukcije, da je sve ostalo, jer tako je to zaista delovalo u tom trenutku, 1820. i 30. je delovalo kao da sama taj motor industrijske revolucije poništava sve ono što je delovalo kao izuzetno, izuzetno trajno i stabilno, jel, feudalne društvene odnose, odnose
viševekovne,
jel, religioznost, eksploataciju u ruralnim sredinama i tako dalje. Iz tog razloga rani socijalisti su bili ubeđeni da jednom kada se sfera ekonomije transformiše na osnovama koje su slobodne od eksploatacije i dominacije, kada kapitalističko tržište bude zamenjeno sferom kooperativne produkcije radi zadovoljenja realnih ljudskih potreba, tada će sve institucije političkog upravljanja društvom postati suvišne. po ranim socijalistima. E sad, tu postoje dve dimenzije problema. Prva dimenzija problema koju ste vi istakli jeste ta da je naravno sama ekonomska transformacija, čak i ako je uzmemo kao poželjnu koju su rani socijalisti zamislili, nedovoljna, zato što je društvena stvarnost izuzetno složena i višedimenzionalna i zato što postoje aspekti te stvarnosti koji nisu svodivi na momente ekonomske reprodukcije društva, koji su također fundamentalni za samo postojanje određenog društvenog poretka, naravno. To bi bilo slabost tog ekonomskog redukcionizma. Verovanje da zaista sve sfere društvene stvarnosti u krajnjoj liniji imaju funkciju unutar materijalne reprodukcije društva i da ako se ta reprodukcija transformiše, onda će ove sve druge sfere biti transformisane. Druga dimenzija problema, još temeljnija, jeste problem same autoritarnosti koncepcije ekonomske transformacije koju rani socijalisti zagovaraju. Sama ideja planske privrede je nešto što nije ni po Honetu, ni po mnogim kritičarima klasičnog marksizma pomirljivo sa idealima koje sami socijalisti zastupaju, idealima bratstva, slobode i jednakosti. Planska privreda je nešto što je po svojoj prirodi autoritarno i podrazumije određenu intelektualnu avangardu koja planira, je li tako? Dakle, to je ta druga dimenzija problema. Dakle, da
menja jednu vrstu
hijerarhije drugom. Čak što više može se reći da uspešna ekonomska transformacija, na primjer, tržišne privrede u plansku privredu u real socijalizmu je bila negacija društvene emancipacije. I obe te dimenzije Honneth pokušava da zahvati u svojoj kritici ranog socijalizma, a opet da sačuva ono što je vredno u toj koncepciji, čak i materijalne reprodukcije kao ograničene vizure ranog socijalizma, ali opet u njoj ima nešto suštinski tačno, a to je prednost ranih socijalista u odnosu na recimo liberalne političke filozofe koji veruju da je dovoljna uspostavljanje demokratije u sferi koju smo mogli nazvati sferom simboličke reprodukcije društva, odnosno uklanjanjem diskriminatornih hijerarhijskih obrazaca interakcije među akterima unutar pravnog poretka društva ne vodi istovremeno do prevazilaženja eksploatacije, ne vodi istovremeno do prevazilaženja svih onih barijera realizaciji slobode, bratstva i jednakosti. Tu rani socijalisti imaju prednost, tako. Honneth pokušava sada da nekako obuhvati obe te dimenzije unutar svog pokušaja rekonceptualizacije socijalizma. Da.
Takođe, ni prema Marksu on nije jednoznačan, da tako kažem. Danas se mnogi ljudi zapravo vraćaju ponovnom izučavanju i čitanju Marksa. Honneth kaže da ni ta teorija zapravo nije uspela da prevaziđe neke barijere koje su postojale od vremena ranih socijalista.
Tako je, Honneth ukazuje na to da postoji kontinuitet između Marksa i ranih socijalista kada su ti fundamentalni problemi ukorenjenosti u epohu industrializma u pitanju. Dakle, Honneth, kao što sami kažete, nije jednoznačan prema Marksu. On s jedne strane ukazuje na to da je Marks podigao socijalizam jedan viši stup, kvalitativno viši stupanj u smislu socijalizma kao teorije o društvu. Dakle, Marks uspeva da sistematizuje određene fragmente ranih socijalističkih pokušaja razumevanja kapitalizma kao jedne nove sveobuhvatne pojave, jedne čitave nove društvene stvarnosti koja prožima celokupan svakodnevni život. Po Honnethu, Marks je tu nezamenjiv u svojoj sposobnosti da ukaže na to da je kapitalističko društvo jedan totalitet. Dakle, da ono nije samo kapitalistička ekonomija plus liberalno-buržovska država plus određena sfera kulturne produkcije, već je to jedan sveobuhvatni poredak koji određuje naše mogućnosti za delanje u svim ovim sferama, i u privatnoj, i u porodičnoj, i u političkoj, i u tržišnoj. Sa druge strane, Marks upravo usled ove sistematizacije i podizanja na kvalitativno nov nivo podiže socijalizam i na nov nivo autoritarnosti teorijske i političke. Dakle, pre svega Marks u svojim zrelijim radovima pokušava da razvije jednu naučno utemeljenu analizu društvene stvarnosti u kojoj postoje te tri problematične dimenzije koje Honneth naglašava i koje su tu također elaborirane u odnosu na rani socijalizam. Prva problematična dimenzija je već pomenuti ekonomicizam, to jest ideja da ekonomija na ovaj način uslovljava sve ostale sfere društvenog delanja svojim ustrojstvom. Druga problematična premisa koja je već prisutna kod ranih socijalista, koja kod Marksa postaje mnogo sistematizovanija, jeste ta premisa revolucionarnog proletarijata koji postoji unutar društvene stvarnosti i koji ima objektivan interes za ukidanjem kapitalizma, gdje se socijalizam onda predstavlja kao jedna vrsta artikulacije volje proletarijata ili interesa proletarijata, koja je samo sistema...
interesa jedne klase.
Jedne klase, ali klase koja jedina nosi sa sobom emancipatorni interes. Interes za transformacijom postojećih društvenih odnosa. Dakle, to je druga problematična dimenzija koju Marks dalje razrađuje. Treća problematična dimenzija jeste ono što se najčešće naziva istorijskim determinizmom socijalizma i marksizma, a to je verovanje u to da je istorija regulisana određenim univerzalnim zakonitostima od svog početka, da se te zakonitosti mogu rekonstruisati i da se na osnovu rekonstrukcije i razumevanja tih zakonitosti istorije mogu vršiti sasvim solidna predviđanja daljeg toka i dakle budućnosti, i kao krajnje ishodište toga vera u nužnost revolucije, odnosno u nužnost ukidanja kapitalističkih društvenih odnosa kao nešto što sigurno dolazi sa zaoštravanjem protivrečnosti kapitalizma. To su tri problematične dimenzije koje mogu da se pripišu ne samo horizontu industrializma, već i horizontu 19-vekovne misli šire shvaćeno, koja se kreće u tim okvirima filozofije istorije, dakle horizontu poverenja u mogućnost ljudskog razumevanja nekih univerzalnih zakonitosti i kauzalnih mehanizama u istoriji, kreće se u horizontu progresizma, odnosno vere u ljudski napredak, koji je starija i od industrijske revolucije, koja se može uočiti već i u 18. veku kroz dela prosvetitelja, klasičnih prosvetitelja. Dakle, to je jedno poverenje koje i danas, koji danas ne možemo tako lako da se otresemo u to da ipak koliko god bilo kataklizmatičnih momenata, ljudska istorija nužno ide u nekom uzlaznom putanjom. Sve te premise Honneth pokušava da dovede u pitanje, da ukaže na to da je socijalizam mogući bez njih, što deluje na prvi pogled nezamislivo, i pokušava da ukaže na to kako bi taj socijalizam slobodan od istorijskog determinizma, slobodan od ekonomskog redukcionizma i slobodan od premise o revolucionarnom proletarijatu, koja se pokazala kao očigledno pogrešna, i dalje mogao da funkcioniše i inspiriše delanje u 21. veku.
Gde Honneth nalazi uporište za delovanje socijalizma danas? Bez želje, kako on kaže, da se osvrće na trenutne političke prilike. Dakle, izvan trenutnih političkih situacija.
Honneth je tu, sad opet moram se vratiti na ono pitanje zašto je on interesantan toliko. Zato što je on prosto, da kažemo, tvrdoglavo ambiciozan u tom svom nastojanju da odgovori na brojne i često međusobno nepomirljive izazove sa kojima se suočava svaki pokušaj da se misli progresivno i emancipatorno danas. S jedne strane, kako adekvatno rekonstruisati socijalističku misao ako smo raskrstili sa idejom revolucionarnog proletarijata, naravno. Da li nas to vodi ka zaključku da nema radničke klase danas, da ne treba ni da govorimo u kategorijama klase i tako dalje. Honneth je tu ambivalentan, ali čini mi se da on ipak stoji na stanovištu da treba i dalje da govorimo o klasi. Samo ne treba da govorimo o nekoj a priori revolucionarnoj klasi. To je greška klasičnog marksizma. Po Honnethu postoji proletarijat ili radnička klasa i danas, samo što se on ne može razumevati u kategorijama industrijskog proletarijata, industrijskog rada, naravno. Po Honnethu proletarijat treba razumevati danas kao naravno najveći deo pripadnika svakog kapitalističkog društva koji se nalazi u prekarnim radnim odnosima, to jeste apsolutno većina stanovništva danas, dakle koja se nalazi u nečemu što je tržišno nepovoljnim odnosima, ugovornim odnosima na tržištu rada. Dakle, takozvani fleksibilni poslovi, privremeni, prekarni poslovi sa ugovorima na određeno vreme, sve to jesu pojedinci koji se nalaze u proleterskim društvenim okolnostima. Dakle, moglo bi se reinterpretirati koncepcija proletarijata tako da zadrži svoju relevantnost i danas. Sa druge strane, kako odgovoriti na izazov autoritarnosti koji sam ranije pomenuo, čak i ako reinterpretiramo koncepciju proletarijata na ovim osnovama koje su adekvatne za današnje vreme, da li to znači da socijalizam ponovo treba sebe da shvata kao jednu vrstu avangarde tog prekarnog proletarijata, kao neku teorijski pokret koji artikuliše i sistematizuje, dakle, interese i intuicije tog proletarijata? Ne, naravno, Honneth pokušava da odgovori sad na taj izazov autoritarnosti ukazujući na to da ne postoji nikakva intrinzična veza između socijalističke misli i svih društvenih grupa koje se nalaze u neprivilegovanom položaju. To je nešto što mora da se izgradi. Dakle, socijalizam mora svojim senzibilitetom za različite vrste diskriminacije, patnje i problema konkretnih društvenih grupa da gradi mostove prema tim grupama, a na taj način da gradi i mostove među njima. Dakle, da predstavlja neku vrstu tačke refleksije u kojoj se prelamaju te različiti antagonizmi, različite nezadovoljstva, različiti pokušaj grupa da se uključe u proces društvene komunikacije. Vi ste pomenuli taj izraz komunikacija koji je za Honetha jako bitan. Da. On ga preuzima od Johna Deweya, čuvenog klasičnog pragmatiste američkog. Dewey je jako bitna figura za Honetha kroz čitav njegov teorijski razvoj. Honneth u Deweyu prepoznaje taj senzibilitet za kontingenciju društvene stvarnosti, dakle za nedeterminisanost društvene stvarnosti, za mogućnost transformacije nečega što deluje kao nepromenjivo na prvi pogled sa jedne strane, a sa druge strane opet senzibilitet za hajde kažemo teškoće u postizanju društvene emancipacije u odnosu na snagu inercije onoga što Dewey naziva poretkom nereflektovanih navika, na primjer. Dakle, određenim okoštalim obrascima regulacije društvenog delanja koji olakšavaju naše svakodnevne života, redukuju složenost i neizvestnost svakodnevnog života, ali predstavljaju i temeljne poluge dominacije u društvu. Zato je Dewey toliko interesantan za Honetha. Po Honethu, Deweyevska koncepcija proširenja opsega komunikacije, društvene komunikacije, u smislu komunikacije, to opet liči na Habermasa, ali ima određene specifične tačke razlikovanja odnosu na Habermasa. Habermas ima poverenje u autonomnu sposobnost jezičkog delanja, govorenja, dakle, interakcije jezičke među ljudima, da postepeno nas oslobodi stega dominacije. Jer postoji nešto što Habermas naziva komunikativnim umom. Dakle, nešto što je intrinzično samom jeziku, što postepeno nagriza i erodira poretke dominacije. Zato, kod Dewey-a toga nema. Kod Dewey-a postoje samo istorijsko bogatstvo razvoja jezika i njegovih potencijala za rešavanje problema konkretnih, ali ne postoji ta garancija komunikativnog uma. Taj moment neautoritarnosti kod Dewey je bitan za Honetha. Za Honetha postoji istorijski proces proširenja opsega ljudske komunikacije, ali on je neizvestan, on se može i preokrenuti. Nacizam je dobar primer. Dakle, ali to poverenje u sposobnost kolektivnog rešavanja najvažnijih društvenih problema kroz racionalnu komunikaciju je za Honetha suštinski i to po Honethu mora biti utemeljenje normativnog socijalizma danas. Socijalizam pokušava da ostvari, realizuje realne mogućnosti za inteligentno rešavanje društvenih problema kroz intersubjektivnu komunikaciju, pokušava da ukloni barijere takvoj komunikaciji koje postoje da bi se sve društvene grupe i one koje su najugroženije mogle uključiti u taj proces.
Da li tehnologija donosi ili doprinosi rušenju tih barijera?
Tehnologija ima također ambivalentan status. Honneth čak toliko ne posvećuje pažnje tehnologiji. To može biti jedan od nedostataka same knjige. Dakle, ne posvećuje dovoljno pažnje značaju i također dvodimenzionalnosti tehnologije danas. Sa jedne strane, tehnologija u smislu, naravno, informacijne tehnologije i njenih neverovatnih kvalitativnih skokova za kratko vreme, drastično povećava kapacitete za društvenu dominaciju, za kontrolu, za uticanje na formiranje kolektivne volje, to smo vidjeli jel, na primjeru izbora u Britaniji, u Americi itd. Dakle, tehnologija, dakle, to je jedna temeljna ideja kritičke teorije društva koju nalazimo kod prve generacije Frankfurtske škole, ideja dijalektičkog prosvetiteljstva ili dvoznačnog prosvetiteljstva koje s jedne strane enormno uvećava naše kapacitete za slobodu, za samoostvarenje, za nove forme društvene stvarnosti. To je tehnološki napredak sa jedne strane, sa druge strane taj isti napredak vodi ka nuklearnoj bombi, vodi ka mogućnosti za neverovatno usložnjavanje formi dominacije nad ljudima, uništavanje ljudskih života. I u istom tom ključu treba tumačiti i današnje informacijone tehnologije kao s jedne strane izuzetno moćno sredstvo dominacije, kao sa druge strane potencijal za proširenje opsega komunikacije, neprisilne komunikacije. Dobar izraz koristi moj kolega Srđan Prodanović iz instituta kada govori o demokratizaciji autorstva. Dakle, informacijona revolucija, ako možemo da kažemo da je prva štamparska revolucija u 16. veku dovela do demokratizacije čitalaštva. Dakle, da smo jedan imali znatno širu čitalačku publiku, što je postepeno dovelo do podizanja političke svesti, pa se može reći da je uticalo i na prosvetiteljstvo i na Francusku revoluciju.
Ideja, da.
Sa druge strane, informacijna tehnologija danas omogućuje novi kvalitativni stok, a to je demokratizacija autorstva. Dakle, gde veći broj ljudi nego ikada može danas da artikuliše određen normativni zahtev na društvenim mrežama, kroz informacije tehnologije, i da ta vrsta nekog povećavanja gustine interakcije, to je jedna ideja Emila Durkheima, ideja moralne gustine. Dakle, ako postoji izrazito gusta i dinamična komunikacija među akterima, koja ne mora nužno imati nikakav progresivni predznak, ona će postepeno generisati ono što Durkheim naziva moralnom gustinom. Ona će postepeno generisati podizanje kriterijuma za opravdavanje iskaza, na primjer. Podizanje kriterijuma za artikulaciju određenih normativnih stavova. Ona će dovesti do povezivanja određenih izolovanih i fragmentisanih aktera koji su ugroženi, koji pate, dakle, u postojećim društvenim odnosima, i generisat će postepeno i tu moralnu gustinu. Dakle, mislim da bi Honneth imao dosta toga da kaže i o tehnologiji u odnosu na njegovu teorijsku perspektivu, u odnosu na tu ideju socijalne slobode koja je centralna za njega. Mislim da sama koncepcija socijalne slobode mora da se elaborira, da se razmišlja o njoj u kontekstu informacijnih tehnologija. Kako informacijne tehnologije povećavaju naše kapacitete socijalne slobode opet i istovremeno im predstavljaju pretnju.
Ourselves on different sides of a line nobody drew, though it only be one in the higher eye. Down here where we live, it is two. Add to my side, call the meek and the mild. You to your side, call the I wanna leave it alone. I say that you should, you could, you can. You say that you must and you will.
Eko. RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
U emisiji govorimo o knjizi Ideja socijalizma, pokušaj osavremenjivanja Aksela Honeta. Gost je Marijan Ivković. Honet kaže da socijalizam mora da prevaziđe okvire nacionalnih država, a sa druge strane on nema poverenja ni u pojavu pokreta, koji su recimo karakteristični upravo za ovu poslednju deceniju 21. veka. Zbog čega?
To je zaista zanimljivo pitanje i mislim da bi, da bismo pokušali da, da razumemo Honetovo stanovište, tu moramo se vratimo malo unazad u jedan rani rad koji se zove Moralna svest i klasna dominacija iz ranih 80-ih, gde Honet kritikuje Habermasa. Kritikuje Habermasovo poverenje u nove društvene pokrete kao nosioce emancipatornih zahteva. Honet u tom tekstu argumentuje dosta ubedljivo, dakle, da uslovima efektivne klasne dominacije najznačajnije iskustva nepravde društvenih aktera nikada ne dođu do tačke artikulacije. Ako su mehanizmi društvene dominacije efektivni, oni sprečavaju formiranje pokreta, oni sprečavaju artikulaciju nezadovoljstva na kolektivnom nivou, oni uskraćuju društvenim akterima resurse komunikativne resurse, obrazovanje, simboličke resurse, pristup javnoj sferi za artikulaciju tih nezadovoljstava. Ono što postoji od pokreta po Honetu tu predstavlja vrh ledenog brega. To su akteri koji već imaju te resurse na raspolaganju, koji imaju te kapacitete da kolektivno artikulišu političku volju. I Honet smatra dakle, da bi kritička teorija morala da ide mnogo dalje od ukorenjivanja u postojećim društvenim pokretima. Ona bi morala da, kako on to nazove, razvije fenomenologiju iskustava nepravde društvenih aktera. Morala bi da razume, da istraži, Honet tu poziva na Pierre Bourdieu, koji je za njega takođe veoma važna referenca, koji je izrazito značajan autor, koji je pokušavao empirijski da istraži dakle, ta duboka nezadovoljstva društvenih aktera i načine na koji se onemogućuje da oni uopšte pristupe sferi političkog delanja da bi iskazali to nezadovoljstvo. Dakle, mislim da se Honet ukorenjuje tu i u ovoj svojoj skorašnjoj knjizi, u toj tom nekom senzibilitetu, kao i ovoj kritici Habermasa, da on smatra da bi društveni pokreti su svakako važni, ali on insistira na njihovoj tranzitornosti, kao što ste videli u knjizi. On insistira na tome da socijalizam, ako bi se ukorenjivao u tim plimama i osekama društvenih pokreta, da bi on imao jednu veoma nestabilnu osnovu. Dakle, po njemu, socijalizam mora da osigura svoje postojanje na jednom, kako on to kaže, višem nivou apstrakcije. Dakle, on mora s jedne strane da razvija društveno-teorijsko razumevanje sveobuhvatnog poretka kapitalističke društvene reprodukcije, koje mora biti istovremeno neautoritarno. Sa druge strane, on mora da, kada se usmerava na konkretnu, na realnu empirijsku stvarnost, da ide dalje od postojećih pokreta, dakle da uzme njih u obzir, ali da uzme u obzir sve ono što na osnovu svoje dijagnostičke aparature može da identifikuje kao još neartikulisane društvene probleme, kao na primjer, dobar primjer su oni čuveni pobune u predgrađima Pariza 2005. ili u Britaniji 2011. koje deluju kao potpuno iracionalni izlivi besa. Tako, tu nema artikulisanih agendi, nema elaboriranih političkih zahteva, deluje kao neka omladina puna besa i necivilizovanosti. Jel? Međutim, ne toliko Honet, ali neki drugi autori na tom tragu su pokušali da pokažu da to nije istina, tu postoje složeni normativni senzibiliteti, da ponekad sama ta agresija predstavlja složen normativni odgovor na efektivne metode dominacije. E to je ono na što Honet ukazuje sada na jedan apstraktniji način, da kritička teorija mora da se usredsredi na te momente koji još ne predstavljaju ni pokret, ali predstavljaju određene izraze društvene patnje i određene normativne zahteve koji tek treba da se artikulišu.
Kada govori o komunikaciji, on kaže da to delovanje treba da bude na neki način odozgo, pa uzima za primer Greenpeace.
Da, to je sad naj možda nejasnijih i naj još neelaboriranijih delova knjige,
da.
Pred sam kraj knjige, i čini se da je sam Honet tu malo na nesigurnom terenu. Sad, šta je tu osnova same te Honetove ambivalentnosti? Da on s jedne strane kaže socijalizam ne bi smeo da se ograničava na nivo nacionalne države, on ne može efektivno da odgovori na izazove globalnog kapitalizma, na njegove tehnike dominacije na nivou pojedinačne nacionalne država, a sa druge strane nije spreman da kaže da socijalizam mora da bude jedan apsolutno internacionalistički pokret koji će negirati značaj nacionalne države kao referentnog okvira za davanje odgovora na izazove kapitalizma. Dakle, on kaže mora da postoji i da operiše na dva nivoa istovremeno. I tu se javlja sad ta neka nesigurnost i ambivalentnost samog Honeta. Zašto on to kaže? Zato što s jedne strane, iako mehanizmi dominacije sve više jesu globalno ustrojeni, globalno na neki način kontrolisani, globalno implementirani. Dobar primjer je Grčka, ali način na koji je slomljen pokušaj Grčke da odgovori na dominaciju od strane evropske tehnokratije, jel? Nemoguće na nivou jedne male nacionalne države izboriti zaista se za oslobađanje od tih mehanizama dominacije. To se pokazalo dobro na tom primjeru Grčke. Sa druge strane, Honet kaže socijalizam bi postao opet autoritaran, a to je jedan njegovih najvećih izazova s kojima se suočava, jer stalno nekako postoji ta nužnost da bude delimično autoritarna, jer mora da pokaže ljudima, pogledajte, ovo su suštinski problemi, jer vas nacionalne oligarhije, elite zamajavaju, jel, nacionalizmom zamajavaju vas, migrantima usmeravaju vašu pažnju na pogrešne adrese. S druge strane, Honet kaže, socijalizam je ponovo postao jedna intelektualna avangarda, jedan autoritarni pokret ako bi akterima negirao značaj njihovog samopoimanja kao jednog kolektiviteta koji pokušava da bude suveren u okvirima jedne političke zajednice koja predstavlja nacionalnu državu. Dakle, ideja popularne suverenosti na nivou jedne nacionalne države zahvaljena je nešto vredno što ne možemo odbaciti, jer ono predstavlja izvor motivacije za političko delanje. I određen deo problema sa kojima se suočavamo, koji generiše globalni kapitalizam, ipak funkcioniše na nivou nacionalne države, jel? Konkretno zakonodavstvo, zakoni o radu, jel, mehanizmi eksploatacije specifični za određenu državu, jel, oni se mogu napadati, mogu se na neki način uhvatiti u koštac sa njima, se može i na nivou jedne nacionalne države. Međutim, socijalizam mora stalno imati u vidu da je to apsolutno nedovoljno. Dakle, on mora pokušavati, što Honneth kaže, da bude kao Greenpeace, da bude jedan internacionalistički projekat koji povezuje udaljene tačke na planeti, povezuje, dakle, razne vrste borbe, povezuje ih na nivou njihovih zajedničkih imenitelja, a ti zajednički imenitelji jesu globalni uslovi kapitalističke reprodukcije, pokušava da izgradi mreže solidarnosti među tim udaljenim tačkama, udaljenim borbama, populacijama i tako dalje, a sve to istovremeno se trudeći da bude eksperimentalan, da bude neaut, da bude demokratski, da bude horizontalan, dakle da ne nudi gotova rešenja, da eksperimentiše sa raznim mehanizmima, Honneth navodi razne primere, nove forme samoupravljanja, kooperativni kolektiviteti koji već postoje u nekim delovima sveta i tako dalje. Dakle, da, mora postojati na obe ravni istovremeno, kako Honneth kaže, međutim, što više on postaje eksperimentalan, demokratski, neautoritaran, to više ta, tako Honneth argumentuje, to više ta tenzija između te dve ravni se prevazilazi. Znači, mi se na neki način postepeno približavamo jednom idealu socijalizma koji je istovremeno internacionalan i nacionalan. Ali da bi to zaista bio, mora prevazići do kraja ovo ograničenja o kojima Honneth stalno govori, to su ta ograničenja ekonomizma, istorijskog determinizma, rigidnosti, scijentizma, pokušaja davanja naučnih odgovora na pitanja koje ne mogu biti naučna, koje su eksperimentalna, koje su pitanja pronalaženja odgovora na trenutne kontingentne izazove i tako dalje. Dakle, postoji mogućnost prevazilaženja i te kontradikcije između internacionalnog i nacionalnog ili globalnog i lokalnog Honnetha, ali to je najveći izazov sa kojim se socijalizam suočava. Znači, on kaže, kada socijalizam se rve sa konkretnim problemima koje muče određeni kolektiv, on mora nastupati kao jedan nacionalni projekat emancipacije. Kada pak pokušava, recimo, da se bori protiv klimatskih promjena, protiv uništavanja ekosistema, on mora nastupati kao internacionalni.
Globalni. Poštovani slušalci, moj gost bio je dr. Marijan Ivković sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, koji je preveo knjigu Ideje socijalizma, pokušaj osavremenjivanja Aksela Honneta. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.